μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο θα σας ζητήσω να βρεθούμε, Ιωάννης κεφάλαιο 4, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 18, θα προσθέσουμε στην πραγματικότητα 1,5 εδάφιο ακόμη στο ανάγνωσμα που είναι γραμμένο στο έντυπο λατρείας. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο μισό του εδαφίου 17. Είμαστε λοιπόν στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο τέταρτο κεφάλαιο, και διαβάζω από το μέσο του εδαφίου 17. Μέχρι και τη συνέχεια που θα είναι μέχρι και το εδάφιο 26. Είναι η περικοπή αυτή το περιστατικό της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρείτισσα. Κάνουμε ένα άλμα, αφήνουμε το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο. Είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με τον Νικόδημο, με τη Σαμαρείτισσα. Πριν 1-2 χρόνια κήρυξα πάνω στις δύο αυτές περικοπές, έτσι δεν επανερχόμαστε. Θα μείνουμε λιγάκι σε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα που έχει να κάνει με τη συζήτηση του Χριστού με τη Σαμαρείτισσα και αφορά ιδιαίτερα στο θέμα της λατρείας. Έτσι λοιπόν διαβάζω από το μισό του 17. «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα», εδάφιο 18. «Γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρας σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια», του λέει η γυναίκα. «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν τον Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να το λατρεύει. Πίστεψέ με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς. «Είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό, ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς, οι Σαμαρείτες, λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι πραγματικοί λάτρεις θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια». Παρένθεση. Εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Μετάφραση αποδίδει το «εν πνεύματι και αληθεία». Και με το νόημα αυτής της φράσης θα ασχοληθούμε σήμερα το βράδυ στην βραδινή μας συνάθρηση, καθώς δεν θα καταφέρουμε και θα προλάβουμε να το αναλύσουμε τώρα το πρωί. Είναι ένας τρόπος να το καταλάβουμε αυτό όπως το αποδίδει εδώ, ή όπως η υποσημείωση της Νέας Μετάφρασης δίνει, πνευματικά και αληθινά. Και υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές, θα μιλήσουμε για όλα αυτά το βράδυ. Λοιπόν, έρχεται ο καιρός που θα λατρεύουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν, εδάφιο 24. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος, εν πνεύματι που φανερώνει την αλήθεια και εν αληθεία. Του λέει τότε η γυναίκα: «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή». Δύο λόγια προσευχής. Κύριε μας, τη συγκλονιστική αυτή η πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση του Υιού σου με την γυναίκα αυτήν. Και Κύριε, πόσο λαχταρούμε μια τέτοια παρόμοια συνάντηση και εμείς την ώρα αυτή δια του Αγίου Πνεύματος. Σου ζητούμε, Κύριε, ο λόγος σου να μην είναι απλά λόγια, αλλά να είναι δύναμη, να είναι αλήθεια, να μας αγγίξει, να μας μεταμορφώσει. Καθώς προσευχόμαστε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθώς ετοιμαζόμουν για το σημερινό μήνυμα και διάβαζα διάφορα ερμηνευτικά υπομνήματα και διάφορα άρθρα, το βλέμμα μου τράβηξε ο τίτλος ενός άρθρου που ήταν κάπως μακρύς, αλλά μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Έλεγε: «Η μεταβαλλόμενη εικόνα της Σαμαρείτισσας στα ερμηνευτικά υπομνήματα αναμορφωμένων θεολόγων του 16ου αιώνα». Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τέτοια θέματα και ακόμη περισσότερο υπάρχουν άνθρωποι που τα διαβάζουν. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται κάτι το τέλος πάντων ενδιαφέρον αυτό. Προσωπικά το βρήκα κάτι το συναρπαστικό. Και αυτό το οποίο έλεγε με λίγα λόγια το άρθρο ήταν ότι αν κανείς διαβάζει τον χαρακτηρισμό της Σαμαρείτισσας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και περιγράφουν την Σαμαρείτισσα συγγραφείς που ερμηνεύουν την περικοπή από την πατερική περίοδο, ακόμα και τα χρόνια του Μεσαίωνα, οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, την παρουσιάζουν με έναν πολύ θετικό τρόπο. Δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία διψά, μια γυναίκα η οποία έχει αναζήτηση, μια γυναίκα η οποία είναι συνεργάσιμη, μια γυναίκα η οποία είναι ανοιχτή με ένα θετικό τρόπο. Τον 16ο αιώνα όμως, που γίνεται η θρησκευτική αναμόρφωση και γίνεται έτσι μια παλιγενεσία θα έλεγε κανείς και ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για το Λόγο του Θεού, γράφονται καινούργια υπομνήματα, άλλα ερμηνευτικά υπομνήματα, το οποίο όμως τα χαρακτηρίζει το εξής. Βλέπουν την Σαμαρείτισσα μέσα από ένα άλλο φως. Την βλέπουν σαν μια γυναίκα δύσκολη, σαν μια γυναίκα η οποία δεν λέει να καταλάβει, σαν μια γυναίκα η οποία πάντοτε προσπαθεί να αποφύγει την συζήτηση και να ξεγλιστράει με έναν αρνητικό τρόπο. Τώρα, δεν θα μπω αυτή την ώρα στη συζήτηση τι από τα δύο ισχύει, ποιος έχει δίκιο. Αν θέλετε να πληροφορηθείτε κάτι περισσότερο για το άρθρο αυτό και για αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση, μπορείτε να αρχίζετε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Εκκλησίας μας, η οποία ανέβηκε την προηγούμενη εβδομάδα ανανεωμένη. Ακόμα είναι κάποια πράγματα υποκατασκευή, οπότε μην βιαστείτε να στείλετε κριτική λέγοντας «αυτό λείπει». Στείλτε κριτική όταν πείτε «αυτό είναι ανορθόγραφο» ή «κάτι υπάρχει λάθος», αλλά ακόμα την γεμίζουμε και υπάρχει εκεί πέρα πάρα πολύ υλικό, υπάρχουν άρθρα, υπάρχει blog, υπάρχουν τα κηρύγματα και σε μορφή MP3 και σε μορφή κειμένου, νέα, δραστηριότητες και πολλά άλλα πράγματα. Μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση της Εκκλησίας που είναι aeee.gr. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Λοιπόν, τα υπόλοιπα περί του άρθρου εκεί. Γιατί όμως αναφέρω αυτό το άρθρο? Το αναφέρω γιατί με έκανε καχύποπτο προς τον εαυτό μου. Δηλαδή, πάντοτε διάβαζα αυτή την ιστορία και εγώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πάντοτε προσέγγιζα αυτή την ιστορία μέσα από κάποια στεγανά, κάποιες προκαταλήψεις. Άρχισα λοιπόν να αναρωτιέμαι και να λέω μήπως την διαβάζω με κάποια γυαλιά που με κάνουν να την βλέπω πάντα με έναν τρόπο. Και εξηγώ πολύ συγκεκριμένα τι εννοώ. Κάθε φορά που ερχόμουν σε αυτή την στιχομηθεία που μόλις διαβάσαμε του Χριστού με τη Σαμαρείτισσα, δηλαδή στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός φτάνει στο σημείο που τη στριμώχνει, την κολλάει στον τοίχο κυριολεκτικά, όταν της λέει «πέντε άνδρες είχες και αυτός που τώρα είσαι μαζί του δεν είναι καν άνδρα σου». Τη στιγμή λοιπόν που την κολλάει στον τοίχο και την στριμώχνει στην γωνία, αυτή λέει «βλέπω ότι είσαι προφήτης και έχω μια ερώτηση για σένα. Σε ποιο βουνό πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό, σε αυτό το βουνό ή στο άλλο το βουνό? Πείτε μου αν εσείς το καταλαβαίνετε αλλιώς, εγώ πάντοτε το καταλάβαινα αυτό σαν έναν ελιγμό». Δηλαδή η γυναίκα αυτή θέλει να ξεφύγει από τον Χριστό και θέτει εκεί πέρα έτσι ένα ακαδημαϊκό θέμα για να το συζητούμε, το οποίο δεν έχει τέλος πάντων και ιδιαίτερη σημασία. Πάντοτε λοιπόν προσέγγιζα αυτή την ερώτηση καχύποπτα. Ότι δηλαδή δεν είναι ότι πραγματικά την ενδιαφέρει αυτή τη γυναίκα το ερώτημα αυτό, απλά επειδή τα πράγματα γίνανε πολύ πιεστικά, πολύ προσωπικά, πολύ ευαίσθητα, άρχισε να τσούζει και να πονάει αυτή η συζήτηση με τον Χριστό, αλλάζει θέμα και προσπαθεί να ξεγλιστρήσει και να ξεφύγει. Στην πραγματικότητα όμως είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ εμείς έτσι καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ιστορία, ο Χριστός δεν την προσεγγίζει, δεν την αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Με άλλα λόγια, όταν απαντά ο Χριστός δεν λέει «πας να μου ξεφύγεις εδώ». Δεν της λέει «τι είναι αυτά που ρωτάς τώρα, άστα αυτά και να πάμε πίσω σε αυτό το οποίο λέγαμε». Αντίθετο, ο Ιησούς Χριστός απαντά, ασχολείται με το ερώτημα και με τα ζητήματα που απασχολούν αυτήν την γυναίκα. Ξέρετε κάτι, όσο το ανέλυα, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο λόγος για τον οποίο λέμε, νομίζουμε ότι αυτή η γυναίκα απλά ρώτησε αυτό που ρώτησε έτσι για να ξεφύγει και για να ξεγλιστρήσει, είναι μια προκατάληψη, μια αντίληψη που έχουμε. Και ποια είναι αυτή η αντίληψη? Ότι εάν κάποιος δεν είναι άνθρωπος της πίστης, άνθρωπος θρησκευόμενος, άνθρωπος της εκκλησίας, άνθρωπος δηλαδή ας πούμε κατά τεκμήριο σαν και εμάς, ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν δεν είναι δυνατό να έχει πνευματικές αναζητήσεις. Δεν είναι δυνατό να έχει θεολογικά ερωτήματα. Αυτό είναι μια στρεβρή προκατάληψη που την έχουμε εμείς μέσα στις εκκλησίες και είναι λάθος. Νομίζουμε ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω, επειδή είναι εκεί έξω και δεν είναι εδώ μέσα, σημαίνει οπωσδήποτε ότι δεν έχουν πνευματικές ανησυχίες, ότι δεν έρχονται αντιμέτωποι με κάποια ερωτήματα που πραγματικά τους ταλαιπωρούν. Εμείς αυτό πιστεύουμε. Ο Χριστός όμως δεν πίστευε κάτι τέτοιο και ασχολείται με το ερώτημα αυτής της γυναίκας. Που επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμη. Πιστεύω πως δεν είναι ένα τυχαίο ερώτημα και δεν είναι απλά και μόνο ένα θεολογικό ερώτημα. Κρύβει μέσα του αυτό το ερώτημα μια ανησυχία η οποία βασανίζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Αναδεικνύει και αγγίζει ένα θέμα το οποίο πιστεύω στέκει ως εμπόδιο σε πάρα πολλούς ανθρώπους και τους απομακρύνει, τους εμποδίζει να έρθουν στην πίστη, να έρθουν κοντά στον Θεό. Και ποιο είναι αυτό? Προσέξτε τι λέει. Λέω εντάξει, εγώ είμαι μια γυναίκα που είχα 5 άνδρες, που είμαι αυτή που είμαι. Εσείς ο προφήτης, ο άνθρωπος της θρησκείας. Λοιπόν, για να μιλήσουμε λιγάκι για τη θρησκεία. Έχουμε λοιπόν κάποιους οι οποίοι και οι δυο λένε ότι ψεύουν στον ίδιο Θεό. Ότι αγαπούν τον Θεό, ότι είναι ευσεβείς. Κι όμως ο ένας λέει το ένα και ο άλλος λέει το άλλο. Και όχι απλά ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο, αλλά είναι έτοιμοι και να σκοτωθούν μεταξύ τους. Να λοιπόν γιατί πηγαίνω με 5 άνδρες και δεν πηγαίνω στην εκκλησία. Επειδή η θρησκεία γεννά φανατικούς ανθρώπους. Η θρησκεία δεν γεννάει τίποτα άλλο από ανθρώπους οι οποίοι σκοτώνονται για ψήλου πίδι. Μα αν ξέρω εγώ σε αυτό το βούνο ή στο άλλο το βούνο και τι μας ενδιαφέρει εμάς και υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Πείτε μου αν κάνω λάθος. Προβληματισμός ότι η θρησκεία γεννά διαμάχες, γεννά αντιζηλίες και η ιστορία των σχέσεων των Σαμαριτών με τον Ιουδαίο ήταν γεμάτη με τέτοια πράγματα. Ως και πολέμους κάνανε μεταξύ τους. Γιατί οι μεν θεωρούσαν τους δε αιρετικούς. Οι Σαμαρίτες είχαν την πεντάτευχο. Εκεί σταματούσε αυτό που λέμε εμείς Παλαιά Διαθήκη, η γραφή τους. Και αντί για την Ιερουσαλήμ ως κέντρο λατρείας, είχαν στη Σαμάρια δικό τους βουνό ως κέντρο λατρείας. Είχαν δικό τους ναό. Και υπήρχε τέλος πάντων πολλή συζήτηση. Εθνική μύθη. Ξέρετε πολλές φορές η εθνική μας ταυτότητα καλύπτεται με θρησκευτικές αφηγήσεις. Έτσι λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο αντιδιέστελαν οι Σαμαρίτες την ταυτότητά τους από τους Ιουδαίους ήταν με το να μιλούν για τη θρησκεία τους. Σκεφτείτε πόσο κοντινά μας είναι όλα αυτά τα πράγματα και πόσο εν τέλει λίγη σχέση έχουν με την πραγματική πίστη και όλα αυτά τα πράγματα πολύ συχνά είναι απολύτως ανθρώπινα ζητήματα. Είναι λοιπόν ένα υπαρκτό ερώτημα που βασανίζει, προβληματίζει αυτή την γυναίκα και ο Ιησούς Χριστός το παίρνει στα σοβαρά. Ο Ιησούς Χριστός απαντά στο ερώτημα αυτής της γυναίκας. Και για να καταλάβουμε την απάντηση του Χριστού, θα ήθελα πρώτα να σας καλέσω να δούμε τους δύο βασικούς άξονες που υπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο υποβάλλει το ερώτημά της η Σαμαρίτισσα. Το θέμα της είναι η αυθεντική, η γνήσια λατρεία. Και προσέξτε, για να μιλήσει για τη λατρεία, επικαλείται δύο βασικούς άξονες. Ελάτε μαζί μου στο εδάφιο 20. Εδάφιο 20 λέει, οι προπάτορές μας, στο αρχαίο κείμενο, οι πατέρες μας, λάτρεψαν τον Θεό εν το όρι, στο βουνό αυτό. Κοιτάξτε. Όλο το ερώτημά της περιστρέφεται γύρω από δύο έννοιες. Η πρώτη είναι η έννοια του τόπου, του χώρου, του μέρους, σε ποιο μέρος. Και η άλλη είναι η έννοια από πού έρχεται αυτή η λατρεία. Είναι κάτι που κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας. Κρατήστε αυτές τις δύο έννοιες. Το ενδιαφέρον για το μέρος, το ενδιαφέρον για τους πατέρες. Γιατί ο Ιησούς Χριστός τα παίρνει και τα δυο και τα ανασκευάζει και μας βοηθά και εμάς και εκείνη τη γυναίκα να καταλάβουμε ποιο είναι το νόημα της αυθεντικής λατρείας και όπως θα δούμε στο τέλος να απαντήσει στους προβληματισμούς της. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που νοιάζει την Σαμαρείτισσα, να το πούμε διαφορετικά, όταν έρχεται η συζήτηση στο θέμα της λατρείας, το μυαλό της πηγαίνει στην τοποθεσία. Πού είναι το ερώτημα, Σε ποιο μέρος, σε ποιον τόπο, σε αυτό το βουνό, στο άλλο βουνό. Και ο Ιησούς Χριστός απαντά. Και προσέξτε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ στο δικό της το μυαλό το ζητούμενο είναι το μέρος της λατρείας, ο Ιησούς Χριστός της λέει ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι η ώρα της λατρείας. Όχι το πού, αλλά το πότε, το οποίο σχετίζεται με τη λατρεία. Δείτε στο εδάφιο 21, το διαβάζω από τη μετάφραση του Βάβα, που είναι πιο κοντά στο κείμενο, θα καταλάβετε γιατί. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα. Ώρα. Ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Με άλλα λόγια, εσύ λες σε ποιο μέρος, εγώ σου λέω αυτό που έχει σημασία δεν είναι το μέρος, είναι η ώρα. Γιατί το ποιο μέρος είναι κάτι το οποίο θα πάει πίσω, θα χαθεί στο background και αυτό το οποίο θα αναδειχθεί θα είναι η ώρα. Και παρακάτω, στο εδάφιο 23 λέει, πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι ότε η αληθινή προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και εν αληθεία. Δείτε την διαφοροποίηση του Ιησού Χριστού. Το θέμα δεν είναι το μέρος, το θέμα είναι η ώρα. Το θέμα δεν είναι ο τόπος, το πού, το θέμα είναι ο χρόνος, το πότε. Και ίσως πούμε τι ακριβώς εννοεί εδώ λοιπόν ο Ιησούς Χριστός όταν μιλάει για ώρα. Μιλά ότι δηλαδή δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει πού λατρεύουμε τον Θεό, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πρέπει να είναι τι ώρα λατρεύουμε τον Θεό. Δηλαδή στις 10, στις 11 η ιστορία του Κυριακάκη που σας έλεγα, χθες είχαμε μια τελετή γάμου και ήμουνα με τον αδελφό Μπούσιο, κάναμε τον γάμο και ξανά λόγω του Κινέζου Πρωθυπουργού έκλεισε η Αθήνα και περιμέναμε την ύφη, την περιμέναμε ξέρω εγώ 40-45 λεπτά, αγανακτήσαμε και εκεί που δεν έφταιγε η κοπέλα, εκεί που περιμέναμε λοιπόν την ύφη, μου λέει ο αδελφός Μπούσιος, λέει, ο Κυριακάκης μου είχε πει κάποτε, λέει, την εξής ιστορία. Ήτανε στη Σκωτία και είχε χιονίσει μια Κυριακή. Και φαντάστηκε αυτός ότι κανένας δεν θα πάει η εκκλησία επειδή χιόνισε. Ο ίδιος λοιπόν ντύθηκε, έβαλε τις μπότες του και είπε, εγώ θα τους δείξω τι πάει να πει Έλληνας. Θα πάω εκκλησία. Κατάφερε λοιπόν να φτάσει στην εκκλησία 20 λεπτά καθυστερημένος. Μπήκε μέσα λοιπόν στην εκκλησία και ήταν κατάμεστη εκκλησία. Όλοι λάτρευαν τον Θεό σαν να μην συμβαίνει τίποτα και είπε, τους έδειξα τι πάει να πει Έλληνας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι όμως το θέμα μας. Όταν μιλάει εδώ για την ώρα, δεν εννοεί αυτήν την ώρα. Εννοεί κάτι άλλο. Κάθε φορά που ο Ιησούς Χριστός μιλάει για την ώρα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κάθε φορά αυτό είναι σε αναφορά με τη σταυρική του θυσία, με την Ανάστασή του, με το έργο το οποίο πρόκειται να κάνει και με τις συνέπειες αυτού του έργου. Αυτή είναι η ώρα. Σας θυμίζω στο δεύτερο κεφάλαιο που είχαμε την αφήγηση στον γάμο της Κανά. Θυμάστε που του λέει η μητέρα του, ίνον δεν έχουν, κάνε κάτι. Και εκείνος λέει, δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου. Δεν σημαίνει δεν ήρθε ακόμη η ώρα να κάνω θαύμα, γιατί αμέσως μετά πάει και κάνει το θαύμα. Λέει, δεν ήρθε ακόμα η ώρα του θανάτου μου, η ώρα του σταυρού, η ώρα της θυσίας, η ώρα της Ανάστασης, η ώρα που θα οδηγήσω όλα σε ένα τέλος και θα φέρω, θα εισάγω, θα εγκαινιάσω την Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η ώρα για την οποία μιλά εδώ ο Ιησούς Χριστός. Και λέει ότι αυτό είναι που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και τι συγκεκριμένα σχετικά με την ώρα. Κοιτάξτε αυτή την δήλωση στο εδάφιο 23. Λέει, πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι. Τι είναι η λατρεία? Η λατρεία δεν έχει καμία σχέση με το εάν γίνεται σε έναν τέτοιον χώρο ή σε έναν άλλον χώρο, αν γίνεται αυτή τη συγκεκριμένη ώρα, αν γίνεται κάποια άλλη ώρα. Δεν έχει καμία σχέση αν γίνεται με αυτά τα όργανα ή με κάποια άλλα όργανα. Δεν έχει καμία σχέση αν γίνεται με αυτούς τους ύμνους ή με κάποιους άλλους ύμνους. Αυτό που έχει σημασία στη λατρεία δεν είναι το πώς, δεν είναι το πού, αλλά είναι μια νέα αίσθηση του χρόνου. Και ποια είναι αυτή η αίσθηση? Ότι νιώθω τώρα στο παρόν αυτό που είναι ακόμη στο μέλλον. Αυτό είναι λατρεία. Λατρεία είναι να έρθω στην εκκλησία και να νιώσω στο παρόν τον μελλοντικό, τον ερχόμενο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Λατρεία είναι να βγω μέσα από αυτόν εδώ τον χώρο που μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικός και να ήταν διαφορετικά διακοσμημένος και να ήταν διαφορετικά φτιαγμένος. Δεν έχει αυτό σημασία. Το θέμα είναι να βγω έξω από την λατρευτική σύναξη έχοντας μια άλλη διάσταση του χρόνου. Μια άλλη διάσταση. Ο κόσμος γύρω μας δίνει μία μόνο διάσταση. Είναι το εδώ, είναι το τώρα. Έρχομαι στην εκκλησία, λατρεύω τον Θεό και έρχομαι αντιμέτωπος με ένα νέο ορισμό της ώρας, του χρόνου. Είναι αυτό που έρχεται, αλλά και ήδη δια του Πνεύματος και εν Χριστώ είναι. Και ίσως όλα αυτά σας φαίνονται πολύ θεωρητικά. Αλλά δεν είναι. Για παράδειγμα, τι σημαίνει αυθεντική λατρεία? Αυθεντική λατρεία είναι να έρθω στον οίκο του Θεού και να δω τα πράγματα μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Ένα παράδειγμα. Δυσκολεύομαι να συγχωρήσω. Γιατί? Επειδή ο κόσμος μου λέει ότι εδώ όλα πληρώνονται. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο ορισμός του χρόνου. Εδώ όλα πληρώνονται. Με άλλα λόγια, εγώ πρέπει εδώ ό,τι έχω να κάνω για να τακτοποιήσω αυτόν που με έκανε κακό, πρέπει εδώ να το κάνω. Εδώ όλα πληρώνονται. Και αυτό τι με κάνει? Με κάνει εκδικητικό, μου γεννά μέσα πικρία, μου δίνει τεράστια δυσκολία να συγχωρήσω, να αφήσω πράγματα. Έρχομαι όμως στη λατρευτική σύναξη. Και έρχομαι αντιμέτωπος με το μέλλον. Έρχομαι αντιμέτωπος με αυτή την πραγματικότητα η οποία μιλά για τον ερχόμενο βασιλιά, ο οποίος θα αποδώσει δικαιοσύνη, θα κρίνει τον καθένα κατά τα έργα του. Και αυτή η πραγματικότητα, προσέξτε, δεν είναι απλά μια μελλοντική πραγματικότητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα που ήδη την βιώνω. Το μέλλον έρχεται στο παρόν. Και αυτό το πράγμα τι με κάνει? Με απελευθερώνει. Μου δίνει μια εντελώς άλλη οπτική γωνία για την ζωή. Μου λέει ότι υπάρχει μέλλον, υπάρχει αύριο, υπάρχει το μετά. Και αυτό το πράγμα μου δίνει την δύναμη να συγχωρέσω στο παρόν. Η Σαμαρίτισσα καίγεται για το πού, για το μέρος. Ο Χριστός της λέει, αυτό που πρέπει να σε ενδιαφέρει είναι η ώρα, η ώρα. Όμως, υπάρχει και κάτι ακόμη πολύ συγκλονιστικό, που είναι και ο τίτλος του μηνύματός μας. Αν προσέξετε στα λόγια της Σαμαρίτισσας, στο ερώτημα της Σαμαρίτισσας, αυτό που την νοιάζει, αυτό που την καίει, αυτό που προσδιορίζει και καθορίζει όλη την συζήτησή της περί λατρείας, είναι οι πατέρες. Κοιτάξτε το δάφιο 20, λέει, οι πατέρες μας προσκύνησαν τον Θεό εκεί. Οι πατέρες μας, οι πατέρες. Τι εννοεί με αυτό? Αυτό που μας μετάδωσαν. Αυτό που κληρονομήσαμε, αυτό που κληροδοτήθηκε σε μας, αυτό που έρχεται από το παρελθόν, αυτό που είναι στις ρίζες μας, αυτό που οι πατέρες μας δώσανε. Αυτό είναι το σημαντικό για τη Σαμαρίτισσα όταν έρχεται στο θέμα της λατρείας. Ο Ιησούς Χριστός όμως έρχεται και το ανασκευάζει και αυτό. Της είπε, δεν είναι το μέρος, είναι η ώρα. Τώρα έρχεται και της λέει, κοίταξε, το θέμα δεν είναι οι πατέρες, αλλά είναι ο πατέρας. Ακούστε τι λέει. Εδάφιο 21, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς. Γίνε πίστευσόν με ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα, θέλετε προσκυνήσει ποιον? Τον πατέρα. Με άλλα λόγια, μπορεί οι πατέρες σου να σου είπανε εδώ πρέπει να προσκυνήσεις ή οι πατέρες του άλλου να του είπανε εκεί πρέπει να προσκυνήσεις. Το θέμα όταν έρχεται στη λατρεία του Θεού δεν είναι οι πατέρες, αλλά είναι ο πατέρας. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και ίσως στα αυτιά ακούγεται πολύ ριζοσπαστικό, στα αυτιά μας. Και ίσως λέτε, πού το πάει, Άρα θα πει ότι, ξέρεις, δεν είναι καλό πράγμα να έχουμε παραδόσεις, να μας νοιάζουν τι έχει γίνει στο παρελθόν και όλα είναι εδώ στο παρόν. Ναι, όχι ότι είναι κακό πράγμα να μας νοιάζουν οι παραδόσεις, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Και ξέρετε κάτι, δεν το λέω εγώ, δεν είναι μια δική μου ιδέα. Εκεί που το πρωτοδιάβασα και με συγκλώνησε ήταν στο ερμηνευτικό υπόμνημα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο του Ιωάννη Καλβίνου. Ο Καλβίνος λοιπόν είναι ο πρώτος που κάνει ακριβώς αυτή τη διάκριση. Και λέει, μιλώντας για τους Ρωμαιοκαθολικούς, λέει, το θέμα στη λατρεία δεν είναι τι οι πατέρες μας έχουν πει, τι οι πατέρες μας έχουν κληροδοτήσει. Όσο και να είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το θέμα είναι στη λατρεία η ζωντανή σχέση με τον Πατέρα. Και αυτό είναι το θέμα. Προσωπικά έχω βρεθεί σε πάρα πολλών ειδών λατρείες. Το καλοκαίρι μόνο που ήμασταν στην Αγγλία, πηγαίναμε σε αγγλικανικές εκκλησίες. Στην μία ο ποιμένας φορούσε άμφια, στην άλλη φορούσε βερμούδα. Στην μία είχαν χοροδίες και εκκλησιαστικό όργανο, στην άλλη είχαν κιθάρες και drums. Το ζήτημα, πιστέψτε με, δεν είναι αυτό. Δεν είναι το τι εμείς θεωρούμε ότι είναι πρέπον ή μας ταιριάζει ή δεν μας ταιριάζει. Το ζήτημα είναι, έφυγα από εκείνον τον χώρο με μία αίσθηση ότι συνάντησα τον Πατέρα. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι, α, κρατήσαμε για μια ακόμη φορά την παράδοση που μας εμπιστεύτηκαν οι πατέρες μας. Το θέμα είναι, συναντήσαμε και γευθήκαμε την αγάπη και νιώσαμε την παρηγοριά και μπήκαμε κάτω από την διδαχή και την ουθεσία του Πατέρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό είναι το θέμα που πρέπει να μας καίει και πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και αυτό είναι που ο Ιησούς Χριστός τονίζει εδώ πέρα. Και προσέξτε πώς αυτό εν τέλει απαντά στα ερωτήματα της Σαμαρίτισσας. Γιατί τι λέει η Σαμαρίτισσα? Εμείς λέμε αυτό, οι άλλοι λένε το άλλο. Εμείς το κάνουμε έτσι, οι άλλοι το κάνουν αλλιώς. Εμείς το θεωρούμε έτσι, εμείς το θεωρούμε αλλιώς. Και κοιτάξτε, δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα άσχημο θέμα συζήτηση. Είναι πάρα πολύ καλό θέμα συζήτηση. Και υπάρχει σωστό και λάθος μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση. Δεν το αρνούμε καθόλου. Υπάρχει πρέπον και μη πρέπον. Δεν το αρνούμε καθόλου. Το ζήτημα όμως είναι, η λατρεία αφορά την συνάντηση με τον Πατέρα. Και όταν κάθομαι και λατρεύω αυτόν τον Πατέρα, συνειδητοποιώ ότι αυτός Πατέρας έχει κι άλλα παιδιά εκτός από μένα. Όλοι θα θέλαμε να ήμασταν μοναχοπαίδια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στην εκκλησία κανείς δεν είναι μοναχοπαίδι. Θα θέλαμε να είμαστε μοναχοπαίδια και ο μπαμπάς μας να μας έκανε όλα τα χατήρια, ό,τι εμείς θέλαμε. Ο μπαμπάς μας, ο ουράνιος, ο πατέρας μας ο ουράνιος, έχει πολλά παιδιά. Και αυτό πρέπει να είναι ορατό και αληθινό την ώρα της λατρείας. Σκεφτείτε τους Φιλίππους, την πόλη των Φιλίππων. Πας Κυριακή πρωί, καινούργια εκκλησία. Και ποιους συναντάς μέσα εκεί? Συναντάς την Λιδία, μια αρχόντισσα, μια αριστοκράτησα, μια γυναίκα με χρήματα, κοσμοπολίτησα. Συναντάς την Ιγυριανή, η οποία είναι θύμα τράφικινγκ. Σκεφτείτε, την δούλη εκείνη, την κοπελίτσα, στην αφήγηση από τις πράξεις των Αποστόλων που μιλά για το πώς ο Απόστολος Παύλος ευαγγέλισε μέσα στην πόλη των Φιλίππων, και θυμάσαι υπάρχει εκείνη η δούλη που έχει μαντικό πνεύμα και την εκμεταλλεύονται, έτσι η χειρότερη κατάσταση, ένα απροστάτευτο νεαρό κορίτσι που το εκμεταλλεύονται. Στην εποχή μας είναι τα θύματα του τράφικ. Λοιπόν, πας στην εκκλησία, έχεις την αριστοκράτησα, την κοσμοπολίτησα, έχεις την κοπελίτσα, την Ιγυριανή που την εκμεταλλεύονται και είναι θύμα του τράφικ, και έχεις και τον Ρωμαίο δεσμοφύλακα, τον άνθρωπο του μπλε κολάρου ίσως και τον κατακτητή, τον ξένο. Ανθρώπους που αν τους έβλεπες έξω στην πόλη θα έλεγες κανένας από αυτούς δεν έχει να κάνει τίποτα με τον άλλον. Ποτέ αυτοί οι τρεις άνθρωποι δεν θα βρίσκονταν μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Πας όμως στην εκκλησία και εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει ότι η λατρεία είναι συναντώ τον Θεό, τον Πατέρα. Συναντώ τον Θεό που έχει πολλά παιδιά τα οποία είναι πολύ διαφορετικά το ένα με το άλλο. Αυτή είναι η απάντηση του Χριστού στη Σαμαρίτισσα. Και αυτό είναι που ο χριστιανισμός έχει να πει. Οι θρησκείες των πατέρων γεννούν φανατισμό. η λατρεία του Πατέρα θεραπεύει και ενώνει. Οι θρησκείες των πατέρων γεννούν φανατισμό, πολέμους. Η λατρεία του Πατέρα ενώνει. Και κάτι τελευταίο. Λέει στο εδάφιο 23, διότι ο πατήρ τιού τους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Είναι ένας πατέρας, ο Θεός, ο οποίος σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη θρησκεία ή με την έννοια της θρησκείας δεν σου λέει προσκύναμε, λάτρευέ με, αναζητώντας με μήπως και με βρεις. Αλλά είναι ο Θεός, ο οποίος είναι ο πατέρας, ο οποίος εκείνος παίρνει πρωτοβουλία και αναζητά και ζητά αυτούς που τον προσκυνούν. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της θρησκείας και της πίστης στον Χριστό. Η θρησκεία σου λέει προσκύνα αναζητώντας τον Θεό. Ο Χριστός σου λέει δεν κάνω τίποτα άλλο. Είμαι στον κόσμο ζητώντας προσκυνητές για τον Πατέρα. Στο πηγάδι εκείνο του Ιακώβ, όπως μας λέει η αφήγηση, πριν πολλά πολλά χρόνια, λέει η παράδοση, ο Αβραάμ έστειλε τον δούλο του για να βρει νύφη για τον Ισαάκ, τον γιο του. Στο ίδιο πηγάδι, ο Θεός Πατέρας έστειλε τον Υιό του για να βρει, για να αναζητήσει μια γυναίκα απλή, ανυποψίαστη, μια Σαμαρίτισσα, μια παρακατιανή, όσο περισσότερο δεν πάει, για να την κάνει την νύφη του, την θυγατέρα του, για να την κάνει προσκυνητή του ονόματός του. Και προσευχή μου είναι, ακόμη και σήμερα, καθώς ήρθαμε εδώ στον χώρο αυτό της λατρείας, ο Θεός να μας ξαφνιάσει, καθώς θα τον ακούσουμε να μας καλεί, ζητώντας να μας κάνει πραγματικούς λατρευτές και προσκυνητές του. Αμήν.